αδελφοί, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το μάθημά μας. Είμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 7ο κεφάλαιο, και σήμερα θα διαβάσουμε από το εδάφιο 10, 1011 σελίδα, πρώτη προς Κορινθίους, ζήτα 10. Εις δε τους νενυμφεμένους παραγγέλνω ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μη χωριστεί η γηνή από το ανδρός αυτής, αλλά εάν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα, και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, όχι ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν, και η γηνή ή της έχει άνδρα άπιστο και αυτός συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός, και η γηνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλωστε τα τέκνα σας ήθελουν είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός όμως ή η αδελφή δεν είναι δουλωμένη στα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε εμάς εις ειρήνη. Θα το δούμε μέχρι εδώ και θα δούμε και πάλι. Ευχαριστούμε το Θεό. Αδερφοί, είχαμε δει την προηγούμενη φορά, να δούμε λίγο, ναι, τη σχέση του ζευγαριού, έτσι είχαμε δει πως ορίζονται αυτές οι σχέσεις, ότι δεν είναι ο καθένας κύριος του εαυτού του, αλλά στο ζευγάρι ο άντρας εξουσιάζει το σώμα της γυναίκας και η γυναίκα εξουσιάζει το σώμα του άντρα. Η απόλυτη ισότητα, η απόλυτη αγάπη, η απόλυτη ενότητα, η απόλυτη ένωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει δηλαδή στον Θεό κάτι που να ξεχωρίζει τον άντρα από τη γυναίκα, εκτός η βιολογία. Δηλαδή, εκτός ας πούμε η ανατομία. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι ανώτερος ή κατώτερος, άλλο. Παραδείγματος χάρη συγκρίνουμε ένα αυτοκίνητο με ένα μηχανάκι. Όχι, δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι κατασκευαστικά. Λοιπόν, κατασκευαστικά, ναι, δεν είναι οι ίδιοι. Αλλά ως προς την αξία είναι ίση, ισάξι. Άνθρωπος ο ένας, άνθρωπος και ο άλλος. Όπως λέμε, άνθρωπος είναι πας ο μετέχων της ανθρωπίνης ουσίας. Όποιος και να είναι, μαύρος, άσπρος, γυναίκα, άνθρωπος. Όπως Θεός είναι πάσο μετέχον της θεϊκής ουσίας, της θείας ουσίας. Βέβαια, για τους ανθρώπους, αυτή καθ' αυτή η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε φύση θεοί ποτέ. Έτσι. Αλλά είμαστε θέση θεοί, όπως λέγουμε, το έχουμε δει στο παρελθόν. Είπαμε λοιπόν για αυτά τα ζητήματα, πώς ορίζονται οι σχέσεις του ζευγαριού, ότι είναι η αγάπη εκείνη που ενώνει το ζευγάρι, όχι η υποχρεωτικότητα, όχι ο νόμος, όχι η υποχρέωση, αλλά η αγάπη. Και έτσι ο καθένας ταπεινώνεται σε μια σχέση για να διατηρηθεί αυτή η σχέση και να προχωρήσει. Επίσης είχαμε δει την, όπως είπαμε, ότι εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίσσεται και η τεχνολογία, ακολουθούμε κι εμείς, η Εκκλησία όμως δεν εξελίσσεται. Έτσι, το Ευαγγέλιο δεν εκμοντερνίζεται, ούτε μπορούμε να εξελίξουμε το Ευαγγέλιο. Εκείνο που κάνουμε, ακολουθούμε το κοινωνικό, την κοινωνική εξέλιξη και την υποστημονική. Η Εκκλησία δεν εξελίσσεται. Δεν θυμάμαι ποιος ψαλμός το λέει. Ελάλησε ο Θεός εκ της Ιών, τι είναι η Ιών, η εντέλεια της ωραιότητας. Εφόσον είναι η εντέλεια της ωραιότητας, άρα δεν έχει εξέλιξη. Το τέλειο δεν έχει εξέλιξη. Αν προκύψει εξέλιξη στο τέλειο, είναι προς τα πίσω. Να πάει προς το ατέλεσμα. Γιατί τέλειο δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι ο Θεός λάλησε λοιπόν εκ της Ιών, είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Όμως τεχνολογικά εξελισσόμαστε. Παίρνουμε το αεροπλάνο, όπως είπαμε, έτσι δεν είναι. Διαβάζουμε μεταφρασμένη την Καινή Διαθήκη. Στέλνουμε email σήμερα, στέλνουμε μια πλάκα, ας πούμε, χαραγμένη, μια πέτρα ή, ξέρω εγώ, βλέπετε, θα δούμε μια εξέλιξη γραφική, έτσι, παραδείγματος χάρη. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν από δέρματα ζώων, εγών, προβάτων και βόων. Έτσι δεν ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και από σκηνιά διάφορα. Όταν όμως προχώρησε η κοινωνία, προχώρησε η επιστήμη, εγκαταστάθηκε ο λαός, είπαν δεν είναι σωστό να έχουμε το Θεό σε σκηνές και εμείς να κατοικούμε ενός παντινωτής οίκης, θα κάνουμε ναό. Και κάνανε ένα χρυσό ναό, προχώρησαν οι άνθρωποι. Έτσι, δεν αμάρτησαν, ούτε εξέλιξαν τα πράγματα. Η Εκκλησία λοιπόν ως προς το δόγμα, ως προς την διδασκαλία, δεν εκμοντερνίζεται, ούτε και χρειάζεται. Είναι τα αιώνια δόγματα, αιώνιες διδασκαλίες, δεν αλλάζουν ποτέ. Το ότι προχωράμε έτσι. Επομένως είδαμε αυτά τα πράγματα, είδαμε τη γλωσσολογικό που είπαμε ότι καλύτερο είναι βέβαια το τελειότερο και το ωραίο να έχουμε πρόσβαση στο αυθεντικό κείμενο και όσοι μπορούν να το έχουν είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι εφικτό σε όλους, οπότε πρέπει να δούμε καλές μεταφράσεις. Ούτε μπορούμε να μείνουμε αγγυλωμένοι. Είπαμε πως έπεσε το 1906 η κυβέρνηση του Θεοτόκη με τα Ευαγγελικά, επειδή μεταφράσανε την Αγία Γραφή για να έχει πρόσβαση ο Κοσμάκης να δει τι λέει αυτό το βιβλίο. Δεν ήξερε κανένας τι, αφού ήταν όλοι αγράμματοι. Και σήμερα, ως προς τα αρχαία ελληνικά, είμαστε τρόπον την αναλφάβητοι, έτσι, αγράμματοι. Τι να πούμε. Είπαμε το παράδειγμα ότι είχαμε πει το περπερεύεται και τα λοιπά, δηλαδή θα διάζει, ας πούμε. Γιατί να μην το διαβάσω αυθαδιάζει, η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Το περπερεύεται κανείς δεν ξέρει, κοκορεύεται, παντρεύεται, κάπου εκεί να μου θυμίζει συνειρημικά. Δεν σου έρχεται τίποτα να πει περπερεύεται, την έχετε ξανακούσει αυτή τη λέξη? Δεν έχω ξανακούσει εγώ ποτέ εκτός της Καινής Διαθήκης. Λέει ας πούμε Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλά. Τι το τυρβάζεις? Ξέρει κανένας, δεν σηκώσει το χέρι του, τι είναι τύρβη? Δεν βλέπω κανένα χέρι. Δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα. Αλλά μην πει κανένας όμως γιατί μεταφράζουμε την Καινή Διαθήκη. Καταλάβατε, δεν είναι εξέλιξη στη διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δικαιολογημένα να μην ξέρει κανένας. Οπότε δεν μιλάμε αυτή τη γλώσσα. Είναι σαν ξένη γλώσσα. Πρέπει να το έχουμε στη γλώσσα μας. Προσεκτικά όμως και θέλει προσοχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι το τυρβάζο? Είναι, τυρβή είναι ο θόρυβος, η φασαρία που κάνει ένα πολύ μεγάλο πλήθος που κινείται άτακτα και σαν σύφουνας. Αυτό είναι η τύρβη. Η Μάρθα δηλαδή, σύφουνας. Κεφτεδάκια, σαλατίτσα, τζατζίκι, πήγαινε, έλα, σκούπισμα σου, αυτό. Μετά γρήγορα να τα μαζέψει, να βάλει το επιδόρπι, να περπηθεί το Χριστό. Τύρβαζε. Που σημαίνει σύφουνας. Από εδώ βγαίνει, το πήρανε οι Λατίνοι και το είπαν τύρβη, τούρμπο. Δηλαδή η Μάρθα ήταν τούρμπο. Αυτό είναι. Από εδώ προέρχεται τούρμπο. Τύρβη είναι το τούρμπο. Έτσι. Ο σύφουνας. Ο σύφουνας, ο αέρας. Αυτό είναι η τύρβη. Έτσι. Το ήξερε κανένας? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέμε ότι προχωράμε μεν τεχνολογικά. Προχωράμε στην εποχή μας. Θα πάρουμε το αεροπλάνο, θα πάρουμε το κάρο. Πήγα στην Αμερική που είχα πάει, ήταν οι άμες. Με τα πέτσινα, με τα κάρα, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς κάτι μοντέρνο, χωρίς ρεύμα είχαν βάλει νομίζω όμως. Αλλά τηλέφωνο απαγορευόταν στο σπίτι και το είχαν στην αποθήκη. Έχεις τηλέφωνο σπίτι σου? Όχι, αλλά το είχαν στην αποθήκη. Στο σπίτι λέει απαγορεύεται. Δηλαδή πέφτει μετά ο άνθρωπος σε υποκριτικά πράγματα και σε τέτοια. Λοιπόν. Αυτά είχαμε εν ολίγη στην περίληψη του προηγούμενου μαθήματος και τώρα συνεχίζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Μάλλον είχαμε μείνει στο 8, δεν το είχαμε πει, έτσι. Διαβάσαμε από το 10, αλλά δεν είχαμε πει το 8. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα σχήρας, καλόν είναι εις αυτούς, εάν μείνωση καθώς και εγώ. Εδώ λοιπόν πιάνει τις δύο περιπτώσεις, τις δύο μοναδικές περιπτώσεις που μπορεί ο άνθρωπος να παντρευτεί. Αυτές είναι οι μοναδικές δύο περιπτώσεις που μπορεί ο άνθρωπος να παντρευτεί. Να, οι άγαμοι και οι χείρες. Και οι χείροι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να παντρευτεί ο άνθρωπος, έτσι. Είτε θα είναι άγαμος, είτε θα έχει χειρέψει. Λοιπόν, τους λέω, καλό είναι να μείνουνε καθώς και εγώ. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, Δεν εννοεί ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος πολεμάει αυτούς, τον Τιμόθεο, άμα θυμάστε, πολεμάει αυτούς που κηρύττουν και διδάσκουν την αγαμία. Δηλαδή να μην παντρεύεται ο άνθρωπος, την αποχή από το γάμο. Έτσι. Τους, δηλαδή την αποχή από το γάμο με δύο τρόπους. Είτε να μην παντρευτεί ο άνθρωπος καθόλου, είτε ενώ είναι παντρεμένος να βρίσκεται μόνο για τεκνογωνία. Αποχή. Είπαμε ότι αυτό απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού. Το είπαμε να συνέρχεστε επί το αυτό. Λοιπόν, αυτό τα δύο έτσι. Επομένως δεν μπορεί εδώ να συστήνει κάτι άλλο. Πώς λοιπόν εδώ λέει να μείνουν όπως εγώ? Δηλαδή τι κάνει ο Απόστολος Παύλος? Έχει, συγκρούεται με τον εαυτό του? Έχει ψευδοδιδασκαλία? Απ' τη μια λέει είναι δαιμονιώδεις διδασκαλίες αυτοί που λένε αποχή από το γάμο και αποχή από τροφές, εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίες δαιμονίων. Και απ' την άλλη ο ίδιος λέει να μείνουν έτσι. Αυτό ξέρετε πως εξηγείται εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι στο Α Κορινθίους, εδώ πάλι στο Ζήτα 26, στο 26 εδάφιο, ξέρετε τι λέει? Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλό δια την παρούσαν ανάγκη. Είναι καλό ο άνθρωπος να είναι ούτως για την παρούσα ανάγκη. Γιατί και τότε που γράφει στους Κορινθίους είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο διωγμός του νερού να πρέπει να είναι την εποχή εκείνη, δύσκολες πολλοί συνθήκες, δηλαδή σκληρές συνθήκες, διωγμοί, χώριζαν μανάδες από παιδιά, ζευγάρια, τους μισούς τρώγαν τα λιοντάρια, τους μισούς πετάγανε στον ισθμό. Δεν είχαν ισθμό τότε, μάλλον ισθμό είχαν τότε, τώρα είναι διόρυγα, έτσι, τότε ήταν ο ισθμός, τώρα είναι διόρυγα, δεν είχαν διόρυγα τότε. Ήταν ο ισθμός, αλλά ξέρετε ότι ο Νέρονας έχει γλυπτό μέσα στον ισθμό της Κορίνθου. Ξεκίνησε ο Νέρονας να φτιάξει, φανταστείτε, ο Νέρονας ξεκίνησε να κάνει διάνοιξη, να κάνει τον ισθμό διόρυγα και έχει και γλυπτό. Υπάρχει το γλυπτό του Νέρονα, εκεί που είχε πρωτοσκάψει για να ξεκινήσει, αλλά έμεινε στη μέση. Λοιπόν, στην παρούσα ανάγκη, του λέει ο Απόστολος, στην παρούσα ανάγκη που ζητά πράγματα, μακάρι να μην είναι τέτοιο, γιατί του κάνουν ερωτήσει, κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Και τους λέει στην παρούσα ανάγκη το καλύτερο είναι να περπατήσετε έτσι. Το λέει στο 26, Α Κορινθίους, ζήτα 26, έτσι. Λοιπόν, προς τους αγάμους και προς τις χείρες καλό είναι, αλλά εάν δεν εγκρατεύονται ας παντρευτούν. Και στον Τιμόθεο λέει το ίδιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον Τιμόθεο δεν υπήρχε το ίδιο δίλημα και γι' αυτό λέει Α Τιμόθεο ε 14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες, οι χείρες οι νεότερες, να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκο, να μην δίδωσει μηδεμία αναφορμή εις τον εναντίον να λιδωρεί. Α Τιμοθέου, ε 14. Λοιπόν, ωστόσο, εδώ λοιπόν λέει, αν δεν εγκρατεύονται, αλλά καλύτερα να μείνουν έτσι. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος παντρευτεί έρχονται έξτρα βάρη στη ζωή του και είναι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και το ζήτημα του γάμου στις χριστιανικές κοινότητες που πρεσβεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου είναι πολύ πολύ καθοριστικό. Δεν είναι επιπολαιότητα, δεν είναι σήμερα εντάξει άμα δεν μ' αρέσει χωρίζω τι να κάνουμε όπως κάνει ο κόσμος. Θέλει πολύ προσοχή. Γι' αυτό και οι νέοι που θέλουν να προχωρήσουν σε γάμο με πολύ προσεκτικά βήματα, με νηστεία, με προσευχή, με αγιασμό, να ζητάνε από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο τέρι τους. Γιατί είναι ένα ζήτημα αθεράπευτο στους χριστιανούς. Δεν σηκώνει λάθος. Ούτε ένα λάθος. Ούτε ένα. Το δίς εξαμαρτήν λέγανε οι αρχαίοι, δεν έχει εδώ. Δεν έχει δίς εξαμαρτήν. Η μόνη περίπτωση δεύτερου γάμου είναι οι άγαμοι και οι χείρες. Και σε αυτούς ακόμη, όπως ο Παύλος βλέπουμε εδώ, τους λέει καλύτερα να μείνετε έτσι. Όχι υποχρεωτικά ή νομοθετεί, όπως ο Παύλος εδώ. Λοιπόν, και τις χείρες βέβαια της επιπλήτης των Τιμόθεων που θέλουν να παντρεύονται. Γιατί λέει αθέτησαν την πρώτη πίστη. Γιατί ο γάμος, αδερφέ και αγαπητοί, ουσιαστικά είναι ένας άντρας, μια γυναίκα για όλη μας τη ζωή, για όλη την αιωνιότητα. Μα δίνει δικαίωμα όταν είναι χείρο. Δίνει, αλλά θα λέγαμε κατά παραχώρηση ο λόγος του Θεού. Όχι ότι αυτό είναι το τέλειο. Αθέτησαν, λέει, την πρώτη πίστη, τον πρώτο τους άντρα δηλαδή, και τον παντρεύονται τώρα. Δηλαδή έπρεπε να έχουν μείνει πιστές στον πρώτο τους άντρα. Παρόλο που παραχωρείται από το Ευαγγέλιο, έτσι, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, έτσι, επιτρέπεται, δεν είναι το τέλειο όμως. Γι' αυτό λέει, ερευνάτε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι το επιτρεπτό, το επιτρέπει ο Θεός. Δεν κάνει καμιά παράβαση αν ένας χείρος ή μία χείρα παντρευτεί. Καμία αμαρτία, καμία παράβαση, ο Θεός το επιτρέπει. Δεν είναι το τέλειο. Είναι επιτρεπτό. Έτσι, το επιτρέπει, γιατί ξέρει ο Θεός την ανθρώπινη φύση ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στην ανθρώπινη αυτή ορμή του ανθρώπου, που είναι και ενστικτώδης, είναι μόνο στον άνθρωπο βέβαια είναι ελεγχόμενη, στα υπόλοιπα όντα είναι ενστικτώδης, και δίνει αυτό το δικαίωμα ο Κύριος και το επιτρέπει, παρόλο που θα ήθελε, το τέλειο θα ήταν να είναι στην αρχική πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, είναι φανερό από το λόγο του Θεού αυτό. Γι' αυτό λέει αθέτησαν την πρώτη πίστη. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε όπως είπαμε, γιατί πράγματι όταν ο άνθρωπος παντρευτεί, τι λέει, να το δούμε εδώ, τα λέει πιο κάτω, αλλά θα τα βλέπουμε και από εδώ στο 32 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου. Θέλω δε να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κύριου. Πώς να αρέσει στον Κύριο. Όμως αυτός που έχει παντρευτεί πρέπει να κοιτάει τι θέλει και η γυναίκα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι θέλει η γυναίκα του, πρέπει να την προσέχει, πρέπει να της εξασφαλίσει εκείνα τα οποία χρειάζεται, αναγκαία. Θα πρέπει και εκείνη πάβει να είναι, να ζει για τον εαυτό της, έχει σύζυγο να περιποιηθεί, θα κάνει παιδιά. Αυξάνονται τα φορτία στο γάμο, αδερφέ αγαπητοί, και είναι ευλογημένο. Δεν πάει να πει ότι είναι αποτρεπτικό, είναι ευλογημένο. Πλην όμως να γνωρίζουμε τι μας περιμένει. Εγώ σας πείδουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Τα φορτία αυξάνονται, τα βάσανα αυξάνονται, οι μέρινες αυξάνονται, οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Ξέρετε, και εμείς τώρα μείναμε οι δυο μας με τη Γιούλια, ας πούμε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Έχουμε ένα σουβλάκι, φάει από ένα κομματάκι σε ένα, εγώ πάμε για ύπνο. Δεν είναι το ίδιο να είχαμε τα παιδιά μας εδώ ή να είχαμε μικρά παιδιά. Δεν έπρεπε τους δω την κρέμα τους, το γάλα τους, το φαγητό τους, τα παπούτσια τους, το φροντιστήριό τους, το κολυμπητήριό τους, τις σπουδές τους. Μιλάμε τώρα για φορτία βαρέα και δυσβάστακτα. Βαρέα και δυσβάστακτα. Χώρια που γίνε όταν μεγαλώνουνε, μπορεί να σου φέρουν άλλα βάσανα. Να φύγουνε στον κόσμο, να τα κυνηγάς τη νύχτα, να πέσουνε σε αμαρτίες, να πάρουνε μηχανάκια. Τι άγχος είχαμε αυτά τα μηχανάκια. Τι άγχος είχα που αργούσανε να γυρίζουν το βράδυ. Βάσανα δεν είχα στο κεφάλι μου, βάσανα έβαλα. Αυτά να τα ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Και άλλα πολλά. Βλέπετε, δεν το λέμε για να αποτρέψουμε, προσέξτε. Απλά να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Βλέπετε τώρα, ναι, κάνει ένα, δύο, τρία παιδιά, αρρωσταίνει το ένα. Με δύσκολη αρρώστια. Μα είναι μια ευλογία να το υπηρετείς, μη γέννητο, ε. Οπωσδήποτε είναι. Θέλω να πω όμως, τι βρίσκουμε μπροστά μας, ε. Τι βρίσκει ο άνθρωπος μπροστά του. Ναι, να παντρευτώ. Γι' αυτό μην πολύ βιάζεσαι. Μην πολύ βιάζεσαι. Άστο στην ώρα του, ελεγχόμενο, και να είναι από το Θεό. Αυτό συστήνει και ο λόγος του Θεού, αυτό συστήνουμε και εμείς. να είναι από το Θεό. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, τα ναυάγια είναι πάρα πολλά. Τα ναυάγια είναι πάρα πολλά. Ξεκινάνε ωραία, αλλά εγώ ξέρω μια ευχή που δίνει στους γάμους, ούτε να ζήσετε, ούτε να ευτυχίσετε. Λένε καλά εστερινά. Αλλά εγώ ποτέ δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Το λέγαμε σαν, έτσι το έχω ακούσει στο χωριό μου, έτσι το λέγανε, όχι, γιατί το λέγαμε. Δεν είχα φανταστεί ότι ήταν καλά εστερινά. Δηλαδή να έχετε καλό τέλος στο γάμο σας. Όχι καλή αρχή, όχι να ζήσετε, όχι να δω. Να πάει ο γάμος σας καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το λέγανε καλά εστερινά. Γιατί οι αδερφοί δεν φτάνουν όλοι μέχρι το τέλος όπως πρέπει να φτάσουν. Στις δυσκολίες, στα προβλήματα, αρχίζει ο άνθρωπος και όταν έχει εγωισμό, να ξέρετε, όταν υπάρξει εγωισμός μέσα στο ζευγάρι, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ προσοχή, οδηγία από τον Κύριο. Μην περιμένουμε οπωσδήποτε, αδερφοί, καμιά φορά να περιμένουμε να κατέβει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό, εντάξει, ο Θεός θα μαρτυρήσει και συμμαρτυρεί και μαρτυρεί ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, η πρώτη μαρτυρία και συμμαρτυρία που υπάρχει είναι η αμοιβαία έλξη, όταν και οι δύο όμως είναι σε αγιασμό και βλέπετε ότι αυτό διατηρείται, είναι πολύ σημαντικό πράγμα για ένα γάμο. Πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα προσευχόμαστε και περιμένουμε και τον Κύριο να φέρει ο Θεός κάποια άλλη μαρτυρία, κάποια φανέρωση, για να έχουμε να κάνουμε το βήμα. Το λέμε γιατί, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολλά, όπως αναφερθήκαμε πριν, τα ναυάγια. Δεν μιλάμε για τον κόσμο, αυτό είναι εξέλιξη. Αυτή είναι εξέλιξη που λέμε, ο χριστιανός δεν εκμοντερνίζεται. Δεν υπάρχει μοντερνισμός στο χριστιανό. Δεν εκμοντερνίζεται η εκκλησία. Η κοινωνία, ναι, η ανατολική εκκλησία κάνει πολλούς γάμους. Είναι χειρότερη από τη δυτική. Η δυτική, η καθολική, ακόμη ένα γάμο έχουνε. Εκείνοι οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν ξεφύγει εντελώς, εντελώς δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τη χριστιανική πραγματικότητα, είναι ότι για τους βασιλιάδες κάνανε κάτι κόλπα, όπως είχε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου εδώ, κάτι κόλπα, έγινε ο αυτοκράτορας ελέο Θεού, έγινε ο αυτοκράτορας ο επικεφαλής της Συνόδου, και επειδή ήθελε να πάρει και άλλη γυναίκα, νομοθέτησαν, έκαναν να παίρνουν δεύτερες γυναίκες, όπως τα ίδια κάνανε και οι βασιλείς στην Αγγλία. Η καθολική εκκλησία όμως έχει ακόμη ένα γάμο. Ένα γάμο. Και οι αγγλικανικοί, εντάξει, τα χάσανε. Οι ορθόδοξοι πάρα πολύ ξεφύγανε. Πάρα πολύ. Γάμους άπειρους. Οι άνθρωποι νομοθετούν. Όμως ο Μέγας Βασίλειος έλεγε, ο Θεός δεν θα μας κρίνει με τον ανθρώπινο νόμο, αλλά με το δικό του νόμο. Οι άνθρωποι νομοθετούν και λένε ένα... καλά, δεν μιλάμε πριν χρόνια, η μοιχεία ήταν... ήταν ποινικό αδίκημα, έτσι, πήγαιναν στα δικαστήρια. Άμα γινόταν, ας πούμε, και υπήρχε μια μοιχεία, πήγαιναν στα δικαστήρια, τον κρεμάγανε στα μανταλάκια, τις εφημερίδες, δεν υπήρχαν τότε δικαιώματα και τέτοια. Φωτογραφίες τέτοιες μεγάλες, αυτός ήταν ο μοιχός που γινόταν ρεζίλιος ο κόσμος. Δικάζονταν, τώρα για θέλει άδεια εισαγγελέα, ας πούμε, για να βγει η φωτογραφία του. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Και την είχαν πληρώσει, γι' αυτό έγιναν και αυτά βέβαια, γιατί την είχαν πληρώσει και πολλοί άνθρωποι που δεν φταίγανε. Και αργότερα αποδεικνυότανε ότι δεν ήταν σωστό, ήταν λάθος. Αλλά πάει τώρα, άντε να βγάλεις ρετσινιά. Ας πέσει σε εσάς ρετσινί στο πουκάμισο και άμα το βγάλετε, φεύγει ρετσινιά μετά. Καταλάβατε. Έτσι, αδερφοί, γινόταν αυτά. Ποινικό αδίκημα η μοιχεία. Τώρα δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ξεκινάει από τους αρχηγούς των κρατών να δίνουν το παράδειγμα. Η πρώτη, δίγαμη, τρίγαμη. Και ξέρετε που έχει φτάσει πια. Όπως είπαμε, αυτός ο καλός άνθρωπος που φαινότανε της Ουρουγουάης. Καλός άνθρωπος φαινότανε, γιατί φαίνεται ήταν φιλότιμος, είχε καλό χαρακτήρα, μοίρασε το μισθό του. Ήτανε με τις αγιονάρες, δηλαδή δεν έβαζε γραβάτες, δεν έβαζε. Ωστόσο όμως, τι λέει ο Χριστός? Λέει ο Χριστός, ο γάμος είναι άρσαν και θήλη επίσης. Όχι, ας λέει αυτό ο Χριστός. Χ, εγώ λέω, άρσαν με άρσαν θα παντρεύεται και θήλη με θήλη. Μάλιστα. Τι λέει ο Χριστός? Θα λέγαμε το κάπνισμα, αλλά και τα ουσίες που αλλοιώνουν, ας πούμε, τη συνειδητότητα του ανθρώπου, δεν είναι, είναι αμαρτία. Εγώ λέω, μπορείτε κάναβι να φουμάρετε μέρα νύχτα. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ο καλός αυτός άνθρωπος, ε. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο λέει να μην χωρίζετε. Παγορεύεται το διαζύγιο. Παρεκτός λόγους πορνείας. Εγώ λέω πέντε και ένα από τη σημαία έξι. Σβήνω, κύριε, που λέει ο Χριστός. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο λέει ότι από την κοιλιά σε γνώρισα και από την κοιλιά σε βάπτισα με πνευμάγιο και από την κοιλιά σε έκανα προφήτη. Ποια κοιλιά? Εγώ λέω, μπορείτε να σκοτώνετε τα παιδιά στην κοιλιά. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι πώς νομοθετούν, ε. Καλοί άνθρωποι κατά τα άλλα. Καλοί άνθρωποι οι δούλοι σου. Αλλά κοιτάξτε, δεν θα μας κρίνει ο Θεός λοιπόν σύμφωνα με την ανθρώπινη νομοθεσία επειδή επέτρεψε ο τάδε πρόεδρος της αμβλώσης ή επειδή ο Θεός λέει άρσεν και θήλη είναι ο γάμος και εγώ λέω ότι να είναι, ο άλλος έχει παντρευτεί τη γάτα του και έχει αφήσει την κληρονομιά στη γάτα του. Το τι γίνεται με εκείνη τη γάτα που έχει αφήσει κληρονομιά, εκατομμύρια κληρονομιά. Την έχουν όλοι στα όπα, όπα τη γάτα. Κοιτάει ποιος θα την πάρει στην κατοχή του. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι παραξενιά θέλετε. Δεν εκμοντερνίζεται η Εκκλησία, δεν εκμοντερνίζεται ο Λόγος του Θεού, δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά ο Θεός θα μας κρίνει σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία, σύμφωνα με το δικό του νόμο. Αυτά που λέει. Παντρεύονται οι νέοι. Και το λέω στους γάμους με τη χάρη του Θεού. Λέω, άκου να δεις νέα μου και άκου να δεις νέα μου. Ο Θεός σου δίνει αυτή την κοπέλα για σύζυγο για να την κάνεις ευτυχισμένη. Όχι για να την κάνεις δυστυχισμένη. Άκου, κοπέλα μου, ο Θεός σου δίνει αυτόν τον αδελφό για σύζυγο για να τον κάνεις ευτυχισμένο. Όχι να το ψήσει το ψάρι στα χείλη. Τα λάβατε. Ο Θεός μας δίνει τον έναν στον άλλον γιατί μας είμαστε συμπληρωματικοί και έσονται οι δύο σε σάρκα μία. Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέται. Ελάτε εδώ. Γυναίκες, τι θέλετε? Έχουμε ένα θέμα, βασιλιά μου. Τι θέμα έχετε? Να. Κοιμήθηκε αυτή, τόσκασε το παιδί της απάνω στο παιδί της. Θα ήταν και καμιά θηριώδης, ξέρω εγώ. Κοιμήθηκε πάνω στο παιδί, τόσκασε. Και το πρωί πήρε το δικό μου. Όχι, έλεγε η άλλη. Αυτή το έκανε έτσι και λέει για μένα. Εντάξει, λέει ο Σολομώντας, φωνάζει το δορυφόρο, τις πάθες τις τέτοιες. Κρατάει το παιδί ανάποδα κρεμασμένα τα πόδια, λέει κοπάνα του μία. Θα πάρει το μισό η μία, το μισό η άλλη. Κόβεται το παιδί στη μέση. Αφού είναι ένα. Θα έχω ένα παιδί εγώ και ένα παιδί. Αφού είναι οι δύο εις ένα. Όταν χωρίσουνε. Είναι ένα σώμα κομμένο στη μέση. Λειτουργεί. Μπορεί να ζήσει. Δεν ζει. Γιατί έσονται οι δύο σε σαρκαμία. Το μήνυμα του Σολομώντα δεν είναι μόνο η σοφία του Σολομώντα ώστε να διευκρινίσει το σκοτεινή αυτή περίπτωση. Αλλά είναι και αυτό το μήνυμα. Ένα σώμα δεν κόβεται στη μέση. Δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να δοθεί διαζύγιο ποτέ. Ποτέ. Παρακτός λόγω του πορνείας. Και αν γίνει αυτό, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί ο άνθρωπος. Γιατί αν ξαναπαντρευτεί, έσονται οι τρεις σε σάρκα μία. Δηλαδή είναι τερατογένεση πράγμα. Δηλαδή είναι τερατώδες δημιούργημα. Πια. Δεν είναι σώμα. Ένα σώμα όπως το θέλει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού εδώ τα δίνει πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Θα δούμε και πιο πολλές λεπτομέρειες από το, στη συνέχεια του κεφαλαίου. Λοιπόν, αν δεν εγκρατεύονται, λέει, να νυφευθώσει. Γιατί καλύτερα είναι να νυφευθώσει παρά να εξάπτονται, επειδή δεν είναι εύκολο. Εις δε τους νυφευμένους παραγγέλω ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γηνή από του άνδρος αυτής. Να μην χωριστεί, για κανένα λόγο. Αλλά αν και χωριστεί για κάποιο λόγο, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα, και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Βλέπετε ότι αν χωριστεί για κάποιο λόγο, έστω για πορνεία, ναι, έστω για αυτό, η περίπτωση που έχουμε πιο κάτω να εξετάσουμε, που είναι η περίπτωση ότι ο ένας από τα δύο μέλη είναι άπιστος, ναι, χώρισε, ναι, ας μείνει άγαμος. Αν για κάποιο λόγο γίνει χωρισμός, πρέπει να μείνει άγαμος το άλλο μέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να, αν χωριστεί για τους λόγους, το λέει εδώ λοιπόν στο 12 εδάφιο, τι λέει, προς δε τους λοιπούς λέγω εγώ ουχή ο Κύριος, ζήτα 12 εδώ, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστο και αυτή συγκατανεύει να συγκεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτή, έτσι, να μην την αφήνει. Και η γυνή που έχει άντρα άπιστο και αυτό συγκατανεύει να συγκεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Λοιπόν, έτσι αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά είναι καλύτερα να μην αφήνει ούτε ένας ούτε άλλος. Γιατί είναι δυνατόν, όπως ήρθαμε από τον κόσμο, ήρθαμε με πολλούς. Μπορεί να πίστεψε ο άντρας και να μην πίστεψε η γυναίκα, ή να πίστεψε η γυναίκα και να μην πίστεψε ο άντρας. Αλλά μπορεί να θέλουν να είναι μαζί. Φυσικά το άπιστο μέλος, αν είναι ξύπνιο, το συζητάμε, δεν πρέπει να κάνει τούμπες. Επειδή το πιστό μέλος έδεσε το καϊδερό του πια, και θα είναι ειρηνικός και θα είναι πιστός και δεν θα φοβάται κάτι, δεν θα έχει κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού του. Το άπιστο μέλος πρέπει να ανοίξει ζαμπάνια. Αλλά δεν έχουν μυαλό, και σε πολλές περιπτώσεις το πιστό μέλος δέχεται διωγμό, ή το άπιστο μέλος βρίσκει αφορμή να διώξει το πιστό μέλος, γιατί θέλει να κάνει τη ζωή του με άλλο τρόπο. Όμως, λέει, αν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστη, να μην την αφήνει, αν εκείνη θέλει να μένει μαζί. Το ίδιο και η γυναίκα, αν έχει άντρα άπιστο και αυτός θέλει να μένει, να μην τον αφήνει. Εδώ λοιπόν, γιατί θα έπρεπε να τον αφήνει? Οπωσδήποτε έπρεπε να τον αφήνει, κανονικά. Το γιατί ο πιστός δεν πρέπει να έχει καμιά, και αφού να φανταστείτε, λέει, μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Να φανταστείτε δηλαδή με άπιστο, ούτε εταιρεία δεν πρέπει να κάνεις μαζί. Ούτε εταιρεία. Να πεις να κάνουμε συνέταιρη με άπιστο. Όχι να κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι και να είναι ένα σώμα με τον άπιστο ο πιστός, ούτε καν να συνεταιριστεί για να ψήνει κάστανα στο Σύνταγμα. Να πει τη μισή μέρα θα ψήνεις εσύ τα κάστανα, την άλλη μισή εγώ. Ούτε αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απαγορεύεται. Και όμως εδώ, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να είναι μαζί. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός κάνει μια ιδιαίτερη χάρη να μην τον αφήνει, λέει. Έτσι. Εάν ο άπιστος χωριστεί, ας χωριστεί. Αλλά δεν το θέλει ο Κύριος. Λοιπόν, και μας λέει, δίνει συμβουλές, έτσι. Και το λέει διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός, και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελαν είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Πάλι κάνει μια παραχώρηση ο Κύριος. Προσέξτε. Θεωρεί τόσο πολύ συμπαγή το γάμο, ισόβιο και αιώνιο, όχι ισόβιο, αιώνιο τον θεωρεί το γάμο, ώστε παρόλο που είναι κάτι το οποίο σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε οπωσδήποτε να διαλύσει, το γάμο τον δέχεται ως ιερό και άγιο και κάνει μια ιδιαίτερη χάρη. Να αγιάζει το άπιστο μέλος, για να μην αμαρτάνει το πιστό. Διαφορετικά θα αμάρτανε. Τι αμετοχή έχει ο πιστός με τον άπιστο? Τι κοινωνία ο Χριστός με τον Βελία? Τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Καμία. Δεν μπορεί να έχει καμία επαφή ο πιστός με τον άπιστο. Και όμως εδώ, αδερφοί, κάνει ιδιαίτερη χάρη να το αναγιάζεται. Δεν σημαίνει εσωτερική αγιότητα με την έννοια αυτά στα ύψη της αγιότητας. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή καλύπτεται από τη χάρη του Θεού, θεωρείται αγιασμένο, παραδείγματος χάρη. Ενώ περίμενε ο Πέτρος πράξεις είναι για τα έψιλο νομίζω. Ενώ περίμενε ο Πέτρος να ετοιμαστεί το φαγητό στο γιώτα, συγγνώμη, είπες προσευχηθώ. Ωραίο η συνήθεια. Πριν το φαΐ πήγαινε να προσευχηθεί. Σου λέει μέχρι να ετοιμάσουν οι αδερφές το φαγητό να δοξάσω τον Κύριο. Όχι να, μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό να τρώμε τα ορεκτικά, τα ποτά, τα αυτά και... Κύριος πήγε για προσευχή. Ωραίο, ωραία συνήθεια. Λοιπόν, εκεί όμως αυτή την ωραία συνήθεια βρήκε ευκαιρία ο Θεός να του δώσει ένα ωραίο μάθημα. Κατεβαίνει σεντόνι από τον ουρανό, πράξεις γιώτα 5, έτσι, 15. Κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό, τι είπαμε, να ορίστε τώρα, που λέμε τα αρχαία. Δεν κατέβηκε σεντόνι, κατέβηκε οθόνη, μια οθόνη. Έτσι, οθόνιον σημαίνει σεντόνι, το οθόνιον. Από εκεί βγήκε και η οθόνη που κρεμάγανε στους κινηματογράφους παλιά ένα σεντόνι και πρόβαλε πάνω ο κινηματογραφιστής την ταινία, αυτή είναι η οθόνη. Σεντόνι δηλαδή. Τι ωραία, καμιά φορά βρίσκουμε κάτι λέξη και ξέρουμε από πού προέρχεται, με την οθόνη, την οθόνη. Λοιπόν, στα ελληνικά. Εκείνη την ώρα κατεβαίνει μια οθόνη λοιπόν από τον ουρανό, είχε πάνω ένα σεντόνι δηλαδή και είχε πάνω όλα τα τετράποδα και τα ερπετά της γης. Κοράκια, καρακάξεις, είχε φίδια, σάβρες, είχε ουρούνια, είχε αλαγούς, είχε... Ο Πέτρος ήταν πεινασμένος και την ώρα περίμενε το φαγητό και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος ακριβώς το timing που λέμε, ελληνικότατο, το timing. Λοιπόν, Πέτρο, σφάξα κεφάλι. Μη γέννητο, Κύριε. Δεν έφαγα ουδέποτε βέβυλο ή ακάθαρτο. Τι του είπε ο Κύριος? Όσα ο Θεός καθάρισε. Τι είπα να πει, άλλαξε το χοιρινό φύση? Όχι. Τα αγίασε. Γι' αυτό λέει τα πάντα, τι λέει στον Τιμόθεο, να το δούμε αδερφή στον Τιμόθεο, Δέλτα 4, Τιμόθεος, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνεται μετευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Αγιάζεται. Δεν πάει να πει ότι είναι άγιο το χοιρινό, άγιος ο λαγός, άγιο το φίδι. Αγιάζονται σημαίνει ότι ξεχωρίζονται από το Θεό, επιτρέπονται από το Θεό, τα καλύπτει η χάρη του Θεού και είναι σαν να είναι καθαρά. Λέει, ας πούμε, στο Ματθαίος. Ματθαίος ΚΓ 16. Ουέ εις εσάς οδηγεί τυφλοί λέγοντες ως της ομόσιεν το ναό είναι ουδέν, ως της όμως ομόσιεν το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλοί, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών? Βλέπετε, δηλαδή βρέθηκε ο χρυσός σε ένα αγιασμένο περιβάλλον και έτσι αγιάζεται, με την έννοια δεν μπορεί να πεις είναι άγιος ή αμαρτωλός ο χρυσός, γίνεται κάτι το ιερό, επειδή εκεί ο χώρος είναι ιερός. Γι' αυτό και τα παιδιά σας είναι άγια, επειδή είστε εσείς άγιοι. Γι' αυτό και το άλλο μέλος, το άπιστο, αγιάζεται, επειδή είσαι άγιος. Και το περιβάλλον αγιάζεται, και έτσι είναι επιτρεπτή η ένωση ενός ανθρώπου πιστού με έναν άπιστο. Με αυτή τη μορφή, όπως το λέει εδώ, ο ναός, ο αγιάζεται, και ως τους όμως λένε το θυσιαστηρίο είναι ουδέν. Ως τους όμως είναι το δώρο το επάνω του αυτού, υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, ποιος είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο? Το αγιάζον, το δώρο. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι πράγματι εδώ λέει λοιπόν, αν κάποιος έχει, μπορεί να είναι μαζί χωρίς να μαρτάνει. Γιατί? Γιατί δεν θέλει ποτέ το διαζύγιο. Γι' αυτό. Δεν το θέλει ποτέ και για κανένα λόγο. Καταλάβατε γιατί το κάνει όλο αυτό ο Κύριος, την τεχνική αυτή όλη, να μην χωρίσει το ζευγάρι ποτέ. Όχι να μην χωρίσει ποτέ. Κανονικά, αν είναι και οι δυο πιστοί βέβαια, το ζευγάρι, όχι δεν κινδυνεύει να χωρίσει. αλλά και κάποιος να τους έδερνε για να χωρίσουν δεν θα το κάνανε. Έτσι δεν είναι? Είναι αγαπημένοι. Αλλά αυτά όταν είναι ισορροπημένοι πνευματικά και ζουν πνευματική, χαρισματική, αγία ζωή. Αν ο άνθρωπος όμως έχει εγωισμούς, κακίες και δεν είναι νέο κτίσμα, εδώ θα μπορούσε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους, δεν το λέει? Όθεν εάν της είναι εν Χριστώ είναι νέο κτίσμα. Αλλά όχι νέο γάμο, πάλι του λέει. Παλιό γάμο θα έχει. Ας είσαι νέο κτίσμα. Δεν θα χαλάσει το γάμο σου. Βλέπετε αδερφοί πόσο σημαντικό είναι. Τα λέμε αυτά αδερφοί αγαπητοί γιατί έχουν αλλοιωθεί τα πάντα. Έχουν επάνω σε αυτό αλλοιωθεί τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η πρώτη εκκλησία θα σας διαβάσουμε την άλλη φορά. Θα διαβάσουμε κείμενα πατέρων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Θα τα δούμε την άλλη φορά. Τι λένε για το γάμο. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν αυστηρά ένας γάμος, όπως το λέμε και εμείς σήμερα. Αργότερα κάποιος υπόλυτος, ο άλλος ξυπόλυτος, ξέρω εγώ, είπα, όχι ο υπόλυτος, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να το είπε ο υπόλυτος, ξυπόλυτος το λέμε, ο ξυπόλυτος, για μην πούμε ονόματα και αδικήσουμε κάποιον άγιο άνθρωπο, ξυπόλυτος το λέμε, ένας ξυπόλυτος επέτρεψε και αυτό. Δηλαδή σε κάποιους επισκόπους μάλιστα κατηγορούνταν για δίγαμους επισκόπους. Όχι μόνο δεν ήταν άγαμοι οι επίσκοποι, ήταν και παντρεμένοι, μερικές φορές και δίγαμοι. Λοιπόν, έτσι επιτρέπεται αδερφοί μέσα στο άγιο αυτό περιβάλλον, αν το ένα μέλος είναι πιστό και το άπιστο μέλος θέλει, ναι, ο δε αδελφός ή αδελφή λέει, αν ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός όμως ή αδελφή δεν είναι δεδολωμένη στα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε εμάς εις ειρήνη. Λοιπόν, διότι τι εξεύρεις γίνει αν μέλει να σώσεις τον άνδρα, είτε εξεύρεις άνδρα αν μέλει να σώσεις τη γυναίκα. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν το άπιστο μέλος θέλει να φύγει, ας φύγει. Δεν δίνει δικαίωμα όμως το πιστό να παντρευτεί πουθενά. Έτσι επειδή λέγεται αδικημένο μέλος. Αυτό το αδικημένο μέλος το έβγαλε το Ρωμαϊκό δίκαιο. Εμπίπτωστο, θα το δούμε την άλλη φορά, στο Ρωμαϊκό δίκαιο ότι είναι αδικημένο το μέλος. Ναι, πράγματι είναι αδικημένο. Αλλά εάν επιτρεπότανε αυτό το αδικημένο μέλος να παντρευτεί πάλι, γιατί να πει ο Κύριος ή οι μαθητές, αν είναι έτσι δεν συμφέρει κανένας να παντρευτεί, αν είχε την ευκαιρία και δεύτερη και τρίτη φορά επειδή αδικήθηκε, για ποιο λόγο να πει δεν συμφέρει να παντρευτούμε άμα είναι έτσι? Που σημαίνει τι? Για ποιο λόγο ο Κύριος να πει υπάρχουν ευνούχοι που ήταν ευνούχοι κοιλίας μητρός και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους και υπάρχουν ευνούχοι που ευνούχησαν τους εαυτούς τους? Για ποιο λόγο να το πει? Για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί να ευνουχιστώ αφού επιτρέπεται να πάρω, να ευνουχίσω τον εαυτό μου και να μένω άγαμος, αφού επιτρέπεται να πάρω κι άλλη γυναίκα? Δεν θα την έχανα τη βασιλεία των ουρανών αν επιτρεπόταν. Αλλά για τη βασιλεία των ουρανών ευνούχησαν εαυτούς. Βλέπετε αδερφοί ότι ναι μεν μπορεί να φύγει το άπιστο μέλος, αλλά το πιστό, ο γάμος είναι ισόβιος και αιώνιος. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί αυτό ποτέ, δεν το θέλει ο Θεός, και βλέπετε τι ωραία πράγματα τα τοποθετεί και πώς τα φτιάχνει για να μην χαλάσει ποτέ ο γάμος. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, είναι τόσο συμπαγής, τόσο στενά δεμένος, γι' αυτό λέγονται τα δεσμά. Γιατί λέει όπως εγώ δεν σας επιτρέπω να αλλάξετε ζευγάρι, σύζυγο ποτέ, έτσι και εγώ ποτέ δεν θα σας προδώσω και δεν θα αλλάξω ποτέ νύφη. Τα λάβατε? Γιατί άμα επέτρεπε σε εμάς, γιατί να μην το κάνει και εκείνος? Σήμερα εμάς, αύριο τους διπλανούς. Έτσι και εγώ δεν θα σας προδώσω ποτέ, θα είστε πάντοτε δικοί μου, θα είστε πάντοτε μαζί μου Δεν πρόκειται να σας δώσω ποτέ διαζύγιο. Τι ωραία, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Και εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί και εγώ, λέει ο Κύριος, δεν το κάνω σε εσάς. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει.